Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Երևանում հունվարի 8-ին տեղի ունեցած ողբերգական վթարի գործով գլխավոր կասկածյալը Ճվճվարոյի որդի անունով հայտնի Սարգիս Վարդանյանը կալանավորվեց։ Թանկացումների դեմ պայքարի հարցում խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերը տարբեր հարթակներ են նախընտրում։ Համաշխարհային բանկը չի հաստատում տնտեսական աճի հարցում Հայաստանի կառավարության սպասելիքները, միջազգային թեմաներ, Եվրամիության և Իրանի ղեկավարները քննարկում են Թեհրանի և գերտերությունների միջև կնքված համաձայնագրի հետագա ճակատագիրը։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ լուրեր հուսափողով փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Կրեմլը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի և արևմտյան այլ երկրների գործերին միջամտելու վերաբերյալ Ռուսաստանին հասցեագրված մեղադրանքները ոչ միայն անհիմն են, այլև վնաս են հասցնում հենց Միացյալ Նահանգներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոստացել է մայիսի 1-ին բարձրացնել նվազագույն աշխատավարձը։ Աշխատողը պետք է կարողանա ապրել աշխատավարձով նորմալ չէ, եթե այն չի բավարարում, ասել է Պուտինը։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա մարտի 18-ին Ռուսաստանում տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ։ Գերմանիայի Դաշնային դատախազության գրասենյակը հայտնել է, որ քննարկում է Գերմանիայում բուժօգնություն ստացող Իրանի բարձրաստիճան հոգևորական Այաթոլլա Մահմուդ Հաշեմի Շահրուդիին մեղադրանք ներկայացնելու հարցը։ Իրանի արդարադատության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու ժամանակաշրջանում նա հաստատել է մոտ 2000 մահապատժի դատավճիռներ, որոնք հետագայում մի կատար են ածվել։ Շահրուդին այսօր կարող է վերադառնալ Թեհրան։ Գերմանիայից ստացված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն արտգործ նախարար Զիգմար Գաբրիելն ասել է, որ Եվրամիությունը ցանկանում է պահպանել Իրանի հետ միջուկային համաձայնությունը և Վաշինգտոնին կոչ է անում այն տարանջատել Իրանի հրթիռային ծրագրի կամ Սիրիայում Իրանի դերակատարության հարցերից։ Այդ մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ուկրաինայի բանակը հաղորդել է անցած 24 ժամում 3 զինծառայող կորցնելու մասին։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ զինծառայողները զոհվել են ռուս անջատական զինյալների կողմից հրադադարը խախտելու հետևանքով։ Անջատականներն իրենց հերթին պնդում են, որ ուկրաինացիների արձակած արկից վիրավորվել է 2 խաղաղ բնակիչ։ Միացյալ Նահանգները, եվրոպական ներկայացուցիչները, Ռուսաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության խմբերը դատապարտում են չեչեն ակտիվիստ Տիտիևի ձերբակալությունը և պահանջում են անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Պակիստանում 8 տարեկան աղջնակի Զահնաբ Անսարի բռնաբարության և սպանության փաստից զայրացած ամբոխը հարձակվել է ոստիկանության բաժանմունքի վրա։ Ընդհարման հետևանքով սպանվել է առնվազն 2 մարդ։ Արադյան հետևանքով Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայի տրանսպորտային կապը երկրի այլ շրջանների հետ խափանվել է։ Աստանայի քաղաքապետ Իսեկեշևը արտակարգ դրություն է հայտարարել։
Ցուն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախվերջին օրերին հանրության շրջանում բուրըն քննարկվող թեմայի մասին Երևանում տեղի ունեցած ողբերգական վթարի, որի հիմնական կասկածյալներին Ճվճվարոյի որդի անունով հայտնի Սարգիս Վարդանյանին մեղադրանք առաջադրվեց։ Իրավապահները, սակայն, չեն շտապում պարզաբանել, ինչպես է պարբերաբար տարբեր միջադեպերի կիզակետում հայտնված երիտասարդն անարգել մեքենավարել։ Իշխանությունները դժվարանում են միանշանակ պատասխանել ամենահաճախ հնչող հարցին, թե արդյոք ոստիկանների ողբերգական մահը անպատժելիության մթնոլորտի հետևանք չէ։ Ոստիկանությունն առայժմ միայն պնդում է, որ նախկինում պատշաճ արձագանքել է Վարդանյանների մասնակցության բոլոր դեպքերին և գործերը փոխանցել քնչական կոմիտեին, որն էլ որոշել է ազդեցի կապեր ունեցող երիտասարդներին ստորագրության բաց թողնել։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ճվճվարոյի որդի անունով հայտնի Սարգիս Վարդանյանն այսօր դատարանի որոշմամբ կալանավորվեց։ Այդ մասին Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը։ 25-ամյա Վարդանյանը մեղադրվում է 2 մարդու մահ առաջացրած ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու և ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրը թողնելու մեջ։ Հիշեցնենք, հունվարի 8-ի գիշերը ծառայություն իրականացնելիս ավտովթարի արդյունքում զոհվեցին երկու ոստիկաններ՝ Արեկ Դավթյանը և Խաչիկ Գասպարյանը։ Ըստ քնչական կոմիտեի նախնական տվյալների, ողբերգական ավտովթարի մասնակից BMW X6-ի վարորդ Սարգիս Վարդանյանը գերազանցելով արագությունը բախվել էր ոստիկանական ավտոմեքենային։ Նա նաև չի ունեցել վարորդական իրավունք։ Ուշագրավ է, որ ավտովթարից հետո քնչական կոմիտեն հետախուզում հայտարարեց Սարգիսի եղբոր Սերժ Վարդանյանի նկատմամբ, ում ըստ ոստիկանության կողոպուտի և խուլիգանության հոդվածներով դեռևս անցած տարի մեղադրանքներ էին ներկայացված, սակայն քննիչի որոշմամբ նա երկու անգամ էլ ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Եվ միայն այն բանից հետո, երբ եղբոր մասնակցությամբ ավտովթարից երկու ոստիկան զոհվեց, քնչական կոմիտեն որոշեց հետախուզել Սերժ Վարդանյանին։ Ողբերգական ավտովթարից հետո, երբ հանրությունը կրկին խոսեց երկրում անպատժելության մթնոլորտի մասին, ոստիկանությունն ըստեյության սլաքներն ուղեց դեպի քնչական կոմիտե, և ոստիկանության պետի տեղակալ Հունան Պողոսյանը, և ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն ազատության հետ զրույցում հստակ հայտարարեցին. Ոստիկանությունն իր գործառույթները իրականացրել է և մշտապես պատժել իրավախախտումներ կատարած երիտասարդներին, թե ինչպես են նրանք հետո հայտնվել ազատության մեջ, խնդիրները պետք է փնտրել այլ մարմնում։ Նկատենք, կալանավորելու կամ ազատ արձակելու իրավասություն ունի քնչական կոմիտեն։ Կոմիտեն դեռևս պարզաբանմամբ հանդես չի եկել, փոխարենը նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանն ազատության հետ զրույցում շեշտեց. քնչական կոմիտեն պետք է պարզաբանմամբ հանդես գա։
Պան Կոստանյան, այդ դեպքում, եթե դու անձին երկու մեղադրանքով հանցագործության համար մեղադրանք առաջադրել ես, կողոպուտ և խուլիգանություն, նա ազատության մեջ է, ինչու ես, եթե դու կարծում ես, որ քո ստորագրությամբ ազատ արձակելու որոշումը օրինական է, ինչու ես հանկարծ որոշում, որ այ նրա եղբոր մասնակցությամբ երկու զոհ է եղել, նրան անմիջապես հետախուզում հայտարեմ, բռնեմ, բերեմ, ինչու՞։
Չեմ կարող մեկնաբանել դա։
Քնչական կոմիտեն պետք է հստակ պարզաբանում տա։
Կարծում եմ, այո։
Այն, որ Հայաստանում կա արդարադատության, երաշխավորման և օրենքի միատեսակ ապահովման խնդիր, նախկին գլխավոր դատախազ Իշխող Հանրապետականի պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանը չի հերքում, սակայն խուսափում է ասել, արդյոք տարբեր միջադեպերով հայտնի երիտասարդները կարողացել են ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, քանի որ բարձր օղակներում ազդեցիկ հովանավորներ են ունեցել։
Բացառում եք, որ այս ընտանիքը կոնկրետ հովանավորչություն է ունեցել, պարոն Կոստանյան։
Եթե նման բան կա, ուրեմն ես կարծում եմ այստեղ իրավապահ մարմինները և նույն ոստիկանությունը, և նույն քնչականը, և նույն դատախազությունը անելիք ունեն։ Այսինքն, եթե իրավապահ համակարգը կամ թեկուզ հանրության մեր ներկայացուցիչները ունեն փաստեր և դրանք ներկայացնում են, այստեղ արդեն կարծում դատախազը քրեական գործ կհարուցի առնվազն կամ որևէ մեկի պաշտոնական դիրքի չարաշահման, կամ որևէ մեկի պաշտոնական անգործության, կամ առնվազն իշխանազանցության փաստեր։ Ձեր մոտ այնպեսի տպավորություն կստեղծի, որ ես ինչ-որ մեկին պաշտպանում եմ։ Ես ինչ-որ մեկին չեմ պաշտպանում։
Մի պաշտպանեք, բայց ընդունեք, որ համակարգում կա խնդիր այսօր, արդարադատության խնդիր այսօր կա համակարգում։
Վստահ եմ, դուք ինքներդ գիտեք, որ ես գոնե այն մարդն եմ, որը բազմիցս այդ մասին խոսել եմ և իմ բոլոր պաշտոնների պաշտոնավարման ժամանակ և հրապարակային։ Այն, որ մենք ունենք արդարադատության երաշխավորման և անպատժելիության մթնոլորտի վերացման պահանջ և անհրաժեշտություն, դա անխուսափելի է։ Այն, որ մենք ունենք բացասական դրսևորումներ, դա էլ է փաստ, ինչի մասին վկայում է այն հանգամանքը, որ նախկինում և հիմա դատվում են, պատասխանության են ենթարկում և ոստիկաններ, այս կամ այն հանցագործությունը թաքցնելու հետ կապված, և քննիչներ, այս կամ այն պաշտոնական դիրքը չարաշահելու հետ կապված, և դատախազներ, և դատավորներ։ Դա նշանակում է, որ իհարկե մենք ունենք խնդիր արդարադատության երաշխավորման և օրենքի միատեսակ կիրառման ապահովման հարցով։
Թեմաների մասին ընդդիմադիր ելք Այդո Անդերց փողոց դուրս կգատարե վերջից սկսված ու շարունակվող գնաճի և հարկային բերի ավելացման դեմ պայքարի համար, չնայած որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ խոստացել էր մեղմել գնաճի հետևանքները։ Ելքը ակնկալում էր, որ իրենց փողոցային պայքարին կմիանան նաև Ծառունկյան դաշինքի ներկայացուցիչներ, ովքեր ևս ազգային ժողովում խիստ քննադատում էին նոր հարկային օրենսգիրքը, զգուշացնելով հնարավոր հետևանքների մասին։ Մինչդեռ խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժը գնաճի կանխումը հնարավոր է համարում բացառապես օրենսդրական ճանապարհով։ Սիսա Գաբրելյանին լսենք։
Գնաճի զսպման խորհրդարանական լծակները սպառված չեն։ Ընդդիմադիր ամենամեծ ծառուկյան խմբակցության ներկայացուցիչ Միքայել Մելքումյանն այսօր այսպես արձագանքեց թանկացումների դեմ ելքդաշինքի բողոքի ակցիային իրենց մասնակցության վերաբերյալ հարցին։
Մենք հարգում ենք հատկապես մեր գործընկեր քաղաքական ուժի որոշումները, իրենց պայքարի ձևը, բան հարգանքով ենք վերաբերում։ Իրանք այդպես են գտնում, իրանք խնդիրն ամենք գտնում ենք, որ մենք մեր աշխատանքի ոճը ունենք, անում ենք այն, ինչ որ անում ենք, բայց որ ասեմ, քննարկել ենք, չենք քննարկել, խնդիր մեր ոճի քննարկել։ Բոլոր դեպքերում մենք գտնում ենք, որ պարլամենտում շատ անելիքներ կա։
Մելքումյանի խոսքով, թանկացումների ու դրա բացասական հետևանքների մասին ամենաշատը խոսել է իր քաղաքական ուժը։ Ծառուկյան խմբակցությունում, սակայն, կարծում են, որ գնաճի զսպման համար բազմաթիվ այլ միջոցներ կան։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահը դրանցից մեկն օրինակ կներկայացնի երկու շաբթի մեկնարկող խորհրդարանի քարորիայում։
Պարոն Ծառուկյանը դեռևս 2009 թվականից ասել է, որ պետք է հարկերը իջացնեն, ճգնաժամի ժամանակ վարկային տոկոսազրույցները իջեցնեն, ազատություններ տան եւ այլն, այսինքն սա ինչ որ կասա 1 տարվա խնդիր չի, 2 տարվա, դեռևս անցած 7 տարվա խնդիր է, բայց կոնկրետ քաղաքական գործնական ոչի առումով մենք դեռևս գտնում ենք, որ պետք է բոլոր միջոցները օգտագործել, այդ թվում օրենսդրական, ավելի շատ, որտեղ մենք գտնում ենք պարլամենտում։ Պարլամենտում ես չեմ կարծում, թե մեր գործնական ամբողջ բանը տեսականին սպառված է։ Օրինակ ես մի միջոց հիմա այսօր քննարկվելու է ատենտեսական հանձնաժողովնիսում, 15-ին էլ մտնելու է պլենարնի, որ եկամտահարկը իջեցնենք։
Թանկացումների դեմ փողոցային պայքար սկսող ընդդիմադիր Ելգդաշինքը մինչդեռ կարծում է, որ գնաճը հնարավոր կլինի զսպել հասարակության լայն շրջանակի աջակցության շնորհիվ։ Խմբակցության падգամավոր Լենա Նազարյանը չի բացառում, որ ցույցերը լինեն շարունակական։
Ի վերջո փողոցը քաղաքական միջավայր է, եւ փողոցում կանգնած մարդը կարող է ազդել քաղաքականության վրա, կարող է ազդել ազգային ժողովի վրա եւ ազգային ժողովի որոշման վրա։ Այս դիտակցումը շատ կարեւոր է եւ անընդհատ պետք է հիշել եւ անընդհատ պրակտիկայում կիրառել։
Երեք թանկացումների մասին խոսեց նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կառավարության տնտեսական բլոկի ներկայացուցիչներին հանձնարարելով գտնել գնաճի հետևանքների մեղման տարբերակներ։
Ես դրա հնարավորությունները տեսնում եմ, իսկ դուք վստահ եմ ինձ ավելի սրատես եք այս հարցերում։
Ելգդաշինքի պատգամավոր Լենա Նազարյանի կարծիքով նախագահի հանձնարարականը ուշացած է։
Նախ Սերժ Սարգսյանը այդ խորհրդակցությունը հրավիրեց բացառապես այն պատճառով, որ ելքը հայտարարեց երթի մտադրության մասին։ Գնաճ լինելու է, պայմանավորված հարկերի բարձրացմամբ դա ոնց որ թե չժխտվեց, բայց լինելու են ինչ որ ծրագրեր, սոցիալական, որոնք կմեղմեն այդ գնաճը։ Մենք դրան համաձայն չենք։
Ելով տնտեսական թեման, համաշխարհային բանկը իր տարեկան զեկույցում ներկայացրել է կառույցի կանխատեսումները Հայաստանի տնտեսության զարգացման վերաբերյալ, որը հերթական անգամ նկատելիորեն տարբերվում է Հայաստանի կառավարության սպասելիքներից։ Փոխոսում է 4.5-ից մինչև մոտ 6% տնտեսական աճի մասին, մինչդեռ համաշխարհային բանկը առավելագույնն է 3.8%։ Աճեխոս կանխատեսում, այսինքն ավելի քիչ, քան այս տարվա վերջին կառավարության արձանագրած ցուցանիշը նիշներն էին։ Արթուր Խաչատրյանն է շարունակում։
Համաշխարհային բանկի մասնագետները կարծում են, որ առաջիկա 3 տարիներին Հայաստանում տնտեսական աճը չի գերազանցի 4%-ը։ Համաշխարհային տնտեսության հեռանկարները զեկույցում Հայաստանի վերաբերյալ ներկայացված է հետևյալ կանխատեսումը. 2018 թվականին տնտեսական աճը կգազմի 3.7%, 2019 և 20 թվականներին 4%։ Մինչդեռ ֆինանսների նախարարությունն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ դիտարկող ժամանակահատվածում Հայաստանի տնտեսությունն աճելու է 4.7-ից 5.7%-ով։ Ընդգծենք, որ համաձայն պետական բյուջեի 2018 թվականին ծրագրվում է ապահովել 4.5% տնտեսական աճ։ Մեկնաբանելով համաշխարհային բանկի ներկայացված ցուցանիշները, ֆինանսների նախարարությունում տարբերությունը բացատրում են մեթոդաբանությամբ։ Ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Հարապետյան.
Առաջնորդվում են ներուժային հնահում դնելով, ինչը մեր հաշվարկներով էլ ցույց է տալիս, որ Հայաստանի ներուժային հնա վերջի տարիներին գնահատվում է 3-ից 4% միջակայքում։ Բայց մենք առաջնորդվում ենք ոչ միայն ներուժային հնայով, այլն հնարավորություններով, որ մենք տեսնում ենք կառավարությունը ինչ քայլեր անում, ինչ բարեփոխումներ անում, որպեսզի ներուժային հնան բարձրացնի։ Եվ այդ տարբերությունը, ինչ որ դուք տեսնում եք, հենց այդ կարելի ասել այդ տարբերությունը, թե ինչքանով է կառավարությունը տեսնում հնարավորությունները ներուժային հնայից ավելի բարձր տնտեսական աճ գեներացնելու։
Չնայած տնտեսական աճի համեստ կանխատեսումներին, համաշխարհային բանկը բարելավել է կարծիքը Հայաստանի տնտեսության հեռանկարների վերաբերյալ։ 2017 թվականի ամռանը կառույցի մասնագետներն այս տարվա համար կանխատեսում են 3.6% աճ։ Փոխնախարար Հարապետյանը համոզված է, որ միջազգային հեղինակավոր կառույցները նկատում են դրական միտումները Հայաստանի տնտեսությունում։
Այն ուղղությունը, որը նախանշվում է դեպի լավացում, բնականաբար ակնհայտ է վերանայման ուղղությամբ դրականը։ Պլյուս նաև կա շատ կարևոր է Ֆիչի վերջերս, եթե հետևել եք, Ֆիչն մեր երկրի վարկանիշը պոզիտիվ է դարձրել, դրական է տեղափոխել, այսինքն այս բոլոր ազդակները շատ կարևոր կարևորեն միջազգային ներդրողների տեսանկյունից, որ ենք տեսնում, որ տնտեսության վերականգնման փուլը տեղի ունենում։
Միաժամանակ զեկույցում ընդգծվում է, որ տարածաշրջանային տնտեսության զարգացման մեջ մեծ է Ռուսաստանի և Թուրքիայի դերը։ Մեկնաբանելով Համաշխարհային բանկի զեկույցը, տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը ընդգծում է, որ նման կառույցների կանխատեսումները սովորաբար լինում են ընդհանրացված։
Եթե դուք տարիներով ուսումնասիրեք, օրինակ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումները, Համաշխարհային բանկի կանխատեսումները, հատկապես այսենց փոքր տնտեսությունների համար, որոնք որ բավականաչափ մեծ պոտենցիալ ունեն եւ համաշխարհային շուկայի կոնյուկտուրայում տեղ ունեցող որևէ փոքր փոփոխություն նրանց համար շատ ավելի մեծ ազդեցություն կարող ունենա քան հակառակինը, կտեսնեք, որ շեղումը միշտ էլ արկա է եղել եւ նման կարգի կառույցները դրանք ինձ միջին ասված մի ինչ-որ որոշակի սցենար են դնում։
Ուշագրավ է, որ թեև դեռ չի հրապարակվել 2017 թվականի տնտեսական աճի ցուցանիշը, սակայն տարեվերջին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ այն կարող է գերազանցել 6%-ը։ Արթուր Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժմել միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Իրանում հայտնի Արյուն Ալիբողոքի ակցիաներից հետո Արևմուտքում էլ ավելի են ակտիվացել խոսակցություններ այդ երկրի նկատմամբ պատժամիջոցները մեծացնելու եւ Իրանի հետ միջուկային գործարքի վերանայման շուրջ, որի անհրաժեշտության մասին պարբերաբար խոսում է մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նախագահ։ Եվրամիության անդամ մի շարք երկրներ սակայն կոչ են անում Թրամփին ետ կանգնել նման մտադրությունից, քանի դեռ գտնված չէ ավելի լավ տարբերակ, քան 2015 թվականին տարիներ տևած բանակցությունների արդյունքում ընդունված այդ փաստաթուղթն է, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Եվրամիության ղեկավարներն ու Արևմտյան Եվրոպայի 3 ամենաազդեցիկ պետությունները՝ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան, կոչ են անում Միացյալ Նահանգներին զերծ մնալ Իրանի հետ 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագիրը տապալելու փորձերից։ Այս միասնական կոչը հնչել է քիչ առաջ Բրյուսելում Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ բանակցությունների ավարտին։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը նշել է, որ Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագիրը պետք է գործի, քանի դեռ որևէ մեկն ավելի գործուն և արդյունավետ այլընտրանք չի առաջարկել։ Այս համաձայնագիրը կենսական նշանակություն ունի և դրան այլընտրանք ես առայժմ չեմ տեսնում, իր հերթին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելի խոսքով էլ միջուկային համաձայնագրի ապագան և մերձավոր արևելքում Իրանի դերակատարությունը չպետք է դիտարկել որպես մեկ միասնական խնդիր։ Մենք պետք է տարանջատենք այդ երկու խնդիրները միմյանցից։ Նախ եւ առաջ մենք ցանկանում ենք պահպանել Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագիրը, քանի որ մեր բոլորի շահերից է բխում, որ Իրանը զերծ մնա միջուկային տեխնոլոգիաների զարգացումից։ Մյուս կողմից մենք պետք է հաշվի առնենք այն ոչ միանշանակ դերակատարությունը, որ Սիրիայում, Լիբանանում, Եմենում ստանձնել է Իրանը, եւ այդ առումով մեր ամերիկացի գործընկերներն իրավացի են։ Այդ խնդիրը եւս լուծման կարիք ունի, նշում էր Գերմանիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Հիշեցնեմ, որ վաղն արդեն Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պետք է հրապարակի իր որոշումն, արդյոք Վաշինգտոնը հրաժարվելու է Իրանի հետ կնքված համաձայնագրի դրույթների կատարումից, թե ոչ։ Թրամփն այս որոշումը պետք է կայացնի ելնելով Կոնգրեսի կողմից սահմանված ընթացակարգից, որի համաձայն Միացյալ Նահանգների նախագահը պարբերաբար գնահատում է Թեհրանի հետ կնքված համաձայնագրի ընթացքը եւ Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների սառեցման նպատակահարմարությունը։ Ռոյտերսի փոխանցումով Թրամփի ազդեցիկ խորհրդականներից մի քանիսը հորդորում են նրան հետ չկանչել Միացյալ Նահանգների ստորագրությունը համաձայնագրի տեքստից։ Գործակալության փոխանցումով այս պահին Թրամփը հակված չէ լսել իր խորհրդականներին, սակայն վերջնական որոշումը կայացվելու է այսօր ավելի ուշ Սպիտակ տանը կայանալիք խորհրդակցության ժամանակ։ Եթե Թրամփն անգամ որոշի, որ Միացյալ Նահանգները չեն լքում միջուկային համաձայնագիրը, չի բացառվում, որ Վաշինգտոնը նոր, այսպես կոչված հասցեական պատժամիջոցներ սահմանի իրանական մի շարք ընկերությունների և ղեկավարների հանդեպ, պնդում են Ռոյտերսի աղբյուրները։ Ակնհայտ է սակայն, որ միջուկային համաձայնագրի հանդեպ պորտեգրած նման բացասական մոտեցումներով Վաշինգտոնը համաշխարհային առավել ազդեցիկ դերակատարների շարքում միայնակ է մնացել։ Եվրոպացիներից բացի միջուկային համաձայնագրի դրույթներին իր հավատարմության մասին երեկ հայտարարեց նաև պաշտոնական Մոսկվան։ Այս մասին Իրանի արտգործնախարարի հետ բանակցությունների ժամանակ հայտարարում էր Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Շարունակելու ենք հետամուտ լինել այս ծրագրի իրագործմանը, ընդգծելով, որ այն կենսունակ է և նպաստում է տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնդմանը, լուծում է զանգվածային ոչնչացման զենքերի չտարածման հարցը, նշում էր Լավրովը։
Փոխվում են Հայտնենք, Ռուսաստան որտեղ ակտիվ նախընտրական Երուսաղեմը վերջին 2 տասնամյակում Ռուսաստանի ամփոփ ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի ակտիվ մասնակցությամբ ցանկանում է 4-րդ անգամ 6 տարի ժամկետով շարունակել երկրի ղեկավարումը։ Սոցիոլոգների պանդմամբ ռուսաստանցիների մեծամասնությունը գոհ է Կրեմլի ղեկավարի աշխատանքի արդյունքից։ Տնտեսական ճգնաժամի մեջ գտնվող եւ պաշտամիջոցների ենթարկված ռուսաստանի քաղաքացիների կեսից ավելին վստահում են իրենց նախագահին։ Մանրամասները Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանի ռապորտաժում։
Պուտինի վարկանիշը դեկտեմբերին աճել է եւ հասել է 57.7%-ի։ Այսօր դեկտեմբերի հարցման արդյունքներն է հրապարակել հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնը։ Ընդ որում նրա գործնեության հավանության վարկանիշը մնում է նույնը՝ շուրջ 83%։ Երկրորդ քաղաքական գործիչն ու վստահում են ռուսաստանցիների պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն է, նրան վստահում է հարցվածների 18%։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին վստահում է ռուսաստանցիների 13.3%։ Առաջին անգամ հարցմանը նշվել է նաև Մարտին Կայանալիք նախագահական ընտրությունների կոմունիստների թեկնածու միլիոնատեր Պավել Գրուդինինի անունը, նրան վստահում է հարցվածների 3%-ը, եւ եթե հաշվի առնել, որ դերևս 1 ամիս առաջ Գրուդինինի անունը հայտնի չէ ռուսաստանցիներին, սա բավականին մեծ վարկանիշ է եւ այն կարող է ավելի աճել միջև ընտրություններ։ Նրա շնորհիվ վստահության վարկանիշի աղյուսակում կոմունիստական կուսակցությունը նույնիսկ առաջ է անցել Վլադիմիր Ժիրինովսկու LDPR կուսակցությունից եւ հավաքել է շուրջ 11%, զբաղեցնելով երկրորդ հորիզոնականը։ Կուսակցություններից առաջին հորիզոնականում է իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցությունը 51%։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնը ներկայացնում է նաև այն գործիչներին, ում ռուսաստանցիները չեն վստահում։ Առաջին հորիզոնականում Վլադիմիր Ժիրինովսկին է 29%, երկրորդը զբաղեցնում է վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը 14%, և երրորդ հորիզոնականում է Քսենիա Սոբչակը, ում չի վստահում ռուսաստանցիների շուրջ 14%-ը։ Ընդ որում, այս թիվը գրեթե 2 անգամ աճել է դեկտեմբերի երկրորդ կեսին։ Սոբչակը, հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունների թեկնած համարվում է լիբերալների թեկնածու և նոյեմբերից ակտիվ քարոզարշավ է անցկացնում։ Ընդդիմադիր գործիչները սակայն չեն վստահում ՖՑՅՕՄ-ի տվյալներին և հայտարարել են բազմիցս, որ իրականում գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նման բարձր վարկանիշ չի կարող ունենալ։ Այդ ամենայնիվ Պուտինի նախընտրական շտաբի համանախագահ Ալեքսանդր Ռումյանցևն այսօր հայտարարել է. «Հուսով եմ, որ մեր թեկնածուն կհաղթի արդեն առաջին փուլում»։ Հավելեմ նաև, որ Պուտինի միակ ռեալ մրցակիցը համարվող ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն Ռուսաստանի կենտրոն ընտրական հանձնաժողովը չի գրանցել որպես նախագահի թեկնածու դատվածության պատճառով։ Ընտրությունները Ռուսաստանում կայանալու են մարտի 18-ին։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մոլդովան որոշել են Ռուսաստանի քարոզչությունից պաշտպանվել օրենքի օգնությամբ։ Պետխորթային այս երկիրը, որի իշխող վերնախավը բաժանվում է ռուսամետների եւ արևմտամետների ճամբարների, ի վերջո ընդունեց օտարերկրաքարոզչության դեմ պայքարի մասին օրենքը, որը տևական ժամանակ համառորեն հրաժարվում էր ստորագրել երկրի ռուսամետ նախագահ Իգոր Դոդոնը։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Մոլդովան արգելում է ռուսական հեռուստաընկերությունների քարոշչական հաղորդումների վերահերարցակում իրենց երկրում։ Օրենքը հունվարի 10-ին ստորագրել է խորհրդարանի նախագահ Անդրիան Կանդոն։ Հեռուստարադիո ոլորտի օրենսդրությունում կատարված փոփոխությունը արգելում է ռուսական հեռուստաընկերությունների լրատվական, քաղաքական, վերլուծական, զինվորական բնույթի հաղորդումների վերահերարցակումը։ Խորհրդարանի հաղորդագրությունը նշված է, որ օրենքի նպատակը դրսի ապատեղեկատվության և մանիպուլյացիաների հնարավոր փորձերից երկիրը պաշտպանելն է։ Օրենքը պետք է ստորագրեր Մոլդովայի ռուսամետ նախագահ Իգոր Դոդոնը, բայց նա 2 անգամ հրաժարվել էր ստորագրել անցած տարվա դեկտեմբերին ընդունված օրենքը, այն հետ ուղարկելով խորհրդարան։ Սակայն ըստ Մոլդովայի օրենսդրության, նախագահը իրավունք ունի օրինագիծը հետ ուղարկել խորհրդարան միայն 1 անգամ։ Խորհրդարանում տվյալ օրենքը երկրորդ անգամ ընդունվելուց հետո նախագահը պարտավոր է այն ստորագրել։ Եթե կրկին հրաժարվում է, ապա սահմանադրական դատարանը նրա այդ լիազորությունը կարող է փոխանցել խորհրդարանի նախագահին։ Եվ ահա, ըստ այս օրենսդրական կարգի, սահմանադրական դատարանը հունվարի 5-ին արտոնել էր խորհրդարանի նախագահին ստորագրել օրենքը, քանի որ նախագահը հրաժարվում է կատարել իր սահմանադրական պարտականությունը։ Ռուսական քարոշչությունը արգելելու հարցին զուգահեռ Մոլդովայում առաջացել են ևս մի շարք խնդիրներ, և 2018 թվականը Մոլդովայում սկսվում է քաղաքական նոր ճգնաժամի նախանշաններով։ Հիմնական պատճառը արևմտամետ քաղաքական իշխող կուսակցության և ռուսամետ նախագահի միջև գոյություն ունեցող տարաձայնություններն են։ Երկրի վարչապետը և ազգային ժողովի նախագահը իշխող արևմտամետ դեմոկրատական կուսակցության անդամ է։ Ռուսամետ Դոդոնը նաև հրաժարվել էր ստորագրել վարչապետ Պավել Ֆիլիպի ներկայացրած նախարարների թեկնածուններին հաստատող որոշումը, պատճառաբանելով, որ թեկնածունները կոմպետենտ չեն, մի քանիսն էլ կոռումպացված են։ Հունվարի 2-ին դատարանը նույն բնույթի որոշում էր ընդունել նախարարների նշանակումը ևս արտոնելով խորհրդարանի նախագահին։ 3 խորհրդարանի նախագահը նաև ստորագրել է կառավարության կազմում 7 նախարարների նշանակելու որոշումը։ Երկրի նախագահ Իգոր Դոդոնը նույն օրը հայտարարել է, թե նշանակված նախարարները լեգիտիմ չեն։ Նրա կարծիքով սահմանադրական դատարանը վարչապետի կառավարությունը օգնում է խախտելու ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության սկզբունքները։ Մոլդովայի սոցիալիստական կուսակցությունը, որի նախագահը նախկինում Դոդոնն էր, բողոքի ցույցերի կոչ է արել։ Իգոր Դոդոնը Facebook-ի իր էջում գրել է. «Նախագահի ինստիտուտը իրեն իրավունք է վերապահում դիմելու 100 հազարավոր քաղաքացիների մոբիլիզացնելու կոչով, վերջ տալու համար սահմանադրական խախտումներին և անօրինականությանը։ Աղոթեք, որպեսզի այդ հարվածը ստանաք խորհրդարանական ընտրություններին, այլ ոչ թե դրանից առաջ»,» գրել է Դոդոնը։
Հաղորդման էլ ծանոթանանք Հայաստանյան մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերն արձագանքում են նախորդային Սերժ Սարգսյանի հրավիրած խորհրդակցությանը, որի ժամանակ վերջինս խոսել էր գնաճի հետևանքները մեղմելու անհրաժեշտության մասին, հայկական ժամանակը գրում է։ Այս խորհրդակցությունը տարօրինակ է, որովհետև ընդամենը 1 ամիս առաջ Սերժ Սարգսյանի կարծիքով երկրում գնաճը մտահոգիչ չափերի չէր և եղածն էլ փոխհատուցվում էր այլ ապրանքների մասով ավելի էժան գներով։ Թանկացումների մասին նա խոսեց տարեվերջին տված հարցազրույցում, որում ասաց. «Մենք 2015 թվականից սկսեցինք արդեն լիարժեք անդամակցել ԵՏՄ-ին, մի քանի հազար ապրանքատեսակների գծով փոխվեցին դրույքաչափերը, և ինչ, մեր երկրում եղավ թռիչքաձև գնաճ, իհարկե չեղավ, ուրեմն հիմա էլ ազդեցությունը մեծ չէ, և այդ ազդեցությունը փոխհատուցվում է նաև այլ ապրանքատեսակների մասով ավելի էժան գներով»։ Սարգսյանի խոսքերն է հիշեցնում հայկական ժամանակն ու շարունակում. «Այս հարցազրույցից հետո իսկապես թռիչքաձև գնաճ չի եղել, ոչ մի լուրջ փոփոխություն. Այդ դեպքում ինչու Սարգսյանի դիրքորոշումն այս հարցի վերաբերյալ փոխվեց»։ Պատասխանը մեկն է. 2 օր առաջ Ելգդաշինքը հայտարարեց, որ հունվարի 19-ին ընդդեմ թանկացումների երթ է անցկացնելու։ Սա ոչ թե երթ է, այլ մի ամբողջ քաղաքական գործընթացի մեկնարկ, ըստ որում կանխատեսել հնարավոր չէ, թե ուր կտանի այդ գործընթացը և ինչով կավարտվի», գրում է հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է ժամանակը, թերթում կարդում ենք. «Գնաճի ազդեցությունը չզոհացնելու քայլերի անհրաժեշտության մասին հայտարարությունները գերազանցապես հռչակագրային էին, իսկ սոցիալապես անապահովների համար հետևանքները վերացնելու մասով պետական աջակցության մասին ակնարկներն էլ ավելի շուտ հակատնտեսական են, քան տնտեսական»։ Խնդիրն այն է, որ սուբսիդիաներն ու սոցիալական այլ հատկացումները որքան էլ կարևոր են անապահով շերտերի համար, այդուհանդերձ դրանք գործնականում ավելի շատ ինքնամսխման, քան զարգացման ճանապարհն են, առավել ևս ռեսուրսային այնպիսի սղության պայմաններում գտնվող տնտեսության համար, ինչ ին Հայաստանում է։ Նախ պետք է ստեղծել, հետո նոր մտածել դոտացիաների, սուբսիդավորման և սոցիալական աջակցության մասին։ Առանց այդ էլ կքած տնտեսության վրա սոցիալական լրացուցիչ բեռ ավելացնելը ընդհանրապես կարճաժամկետ էֆեկտ կունենա անապահով խավի համար, փոխարենը երկարաժամկետ խնդիրներ կստեղծի ամբողջանրության և պետության համար», գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն նախկին պատգամավոր Թևան Պողոսյանի հետ։ Սահմանային դիվերսիաները նկատելիորեն նվազել են, փոխարենը դարձյալ դիպուկահարներն են սկսել գործել։ Կարող ենք ասել, որ թշնամին կրկին փոխել է մեր դիրքերը խոցելու իր մարտավարությունը», թերթի այս հարցին Թևան Պողոսյանը պատասխանում է. «Երբ մենք ձեռք բերեցինք նոր ռազմական տեխնիկա, առաջնագծում թշնամու դիվերսիոն հարձակումները նվազեցին, քանի որ մեր զինվորն արագ նկատում ու կանխում է նրա շարժը. Բայց որքան մեր բանակը աջակցում ենք նոր տեխնիկայով, այնքան թշնամին մտածում է դրանց հակադրվելու իր նոր քայլերի մասին. Մենք սահմանն ամրացրինք ու դիվերսիաները դադարեցին, բայց հիմա նորից դիպուկահարների պատերազմի մեջ ենք. Կնշանակի, պետք է նոր մեխանիզմներ, նոր քայլեր մտածել, պետք է ավելի խելոք լինել, արագ ծրագրել մեր վաղվա քայլերը, ոչ թե սպասել թշնամու նոր գործողություններին. Մենք իրավունք չունենք կանգառնելու, ամեն օր պետք է աշխատենք ու ընդլայնենք մեր ռազմական հնարավորությունները», Հայոց աշխարհ թերթի զրույցում ասում է Թևան Պողոսյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով, մինչ այդ մեր լրատվությանը կողեք հետևել, այցելելով Ազատության կայքեջ Ազատություն TV-ի եթերում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյան առայժմ։